Patrin mormitu talama abaof kafaon motuman ajjecha fidalam milena garra trawata jiru abu qabaje chudan tibana ibsabasa ni jiru partlen mormitu ta kanen motuman warana egale dabudan qamule mesha warana hidatani socho an wajjin mariyachun rakko umam hiku qabaje dan ibsamata matat kenanin dimakanarratti adagama motuman argachuf tattafingon emilkofne nakor malkatu qabase
Partin Kongresi Federalisti Oromo Kafaun ibsa ejjennoo dhiyeessa matadure nageenya lammiilee eegsisuu dadhabuun agarsiistuu kufaatii sirnichaatii jedhu jalatti baaseen naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa fi hidhattootni biroo baatii eebilaa kana keessa namoota nagaa 278 ajjeesaniiru jechuun beeksisee jira. Dura taa'an Kafaao Piroofeesar Mararaa Guddinaa wantootni ijoo ibsicha irratti hiraman lamaa jechuun akkasitti ibsu.
Tokkoffaan Oromiyaa gubbaatti mootummaan lola haaraa saaqee saba keenya baay'ee miidhaa jira. Karaa Gindabaat kanaa, karaa Dabardaa kanaa, karaa Jarduu kanaa, Darbee, Wallagga gamaa iddoo baay'eetti lola hamaa lola gadee sabas immoo itti dabalanii mana gubuun ilmoo kee fidiiranii haadhaaf abbaa hidhuun qabeenya mancaasuun wanti baay'een bal'aa mana rakkoon saba keenya gubbaatti deemaa jira. Deddeebinee dhaabaa gara walii galteetti deemaa isa yeroo mootummaan dideetumatti deemaa jira. Namni xiqqaa miti kan jidduu kana karaa mootummaa isaa ta'uu karaa hidhataa amararraa dhufuurra haa ta'u gara nama 280 kan nuuchuu kan nu ga'e kan nuugeenye immoo sana caala bal'aa ta'uu irra jira. Lammaffaa immoo inni tuttuqaan karaa amantee kunis immoo inni karaa Gondor ka'ee iddoo tokko tokkotti as siltee gubbaattis waraabeetti dabalameera. Wanti akkasii kun immoo nuffisuunni dubbii karaa dubbii sanyii deemaa ture immoo karaa amantee sitti dabalamee yoo dhufe biyyi kun gubachuun dandeessi. Mootummaan amantee fi siyaasa gargar baasuu dadhabuudhaan wanti dhufaa jiru innis immoo rakkoo bal'aa uumuu danda'a jedhu kana lamaan gubbaatti xiyyeeffate.
Kafaawun ajjecha namoota nagaa irratti raawwatame jedhame akkamitti akka mirkaneeffate ilaalchisee Piroofeesar Mararaan waan jedhan qabu.
Miseensa qabna miseensi keenya nama du'ee nu gabaasaa nama hidhame nu gabaasaa fi miidiyaa wala dhugaa dubbachuu danda'anii fi irra jireessa kan nuti ittiin waan akkasii fudhannu miseensa keenya irraa.
Mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti hanga ammaatti wanta jedheen qabu dhimma kanarratti deebiin akka kennamuuf gama keenyaan yaalii taasisaa jirra. Haa ta'u malee naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa keessatti haleellaa xiyyaaraan ammaleeyyiitiin raawwatame jedhame kan ilaaleen ministeerri tajaajila koominikeeshinii Dr. Laggasa Tulluu kaleessa sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan buufata waraanaa shanii fi bakka hidhattootni shanii argamanitti tarkaanfii fudhataa jiraa jedhanii turan. Gama biraatiin torban darbe keessa Aadde Bilisummaa Oromoo ABO ibsa qabiyyee wal fakkaatu qabu baasee irratti itti gaafatamaan sab quunnamtii paartichaa Obbo Lammii Gammachuu akkas jedhu.
Jijjiirama dhufe jedhame walii walqabatee golee Oromiyaa adda addaa keessatti goolii uumuudhaan sirni kun ofuma isaan lammiilee nagaa bakka adda addaatti lubbuun darbaadha ture. Jaarmiyaaleen dudhaa fi heenyummaa Oromummaa qaban hedduunis gaaga'amaa fi ulfoo uummatichaa kan ta'an immoo abbootiin gadaa fi akkasumas haawwan illee bakka adda addaatti daa'imman dabalatee jechuudha. Balaawwan kanaaf saaxilamaadha turan. Maatii miidhamtootaa akkasumas caasaa dhaaba keenyaa sadarkaa sadarkaan jiru irraati qulqulleeffachuudhaan dhumaatii qaqqabe kana hunda irratti ibsa baafe.
Waan mootummaa gaafataa jiran irrattis akkas jedhu Obbo Lammiin.
Wanni dursuu qabu lammiileen Oromiyaa nagaaf sabatina waaraa argachuu qabu jenna. Aangoorra turuuf lammiileen lubbuun darbuu hin qabu, qabeenyaan gaafamuudhaa hin qabu, Oromiyaan immoo dirree waraanaa fi dhiiga ilmaan isheen dhiqamuu hin qabdu.
Mootummaan gurmuuwwan hidhattootaa bakka garaagaraatti socho'an irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibsuun walqabate ejjennoon paartilee mormitoota kanneenii maali kan jedhus gaafannee turre.
Qabsoo Oromoo kana, rakkoo Oromoo kana, gaaffii Oromoo kana, gaaffii walqixxummaa kana, waan hundaa kana hiikuurra mootummaan dhufee darbu qawweenumaan hiika jedhee Nugusa Haayilasillaasee itti qabee dargiin itti darbee Ihaadeeg Adaawiin itti darbee amma mooknoo bilchiginnaa ga'eera. Kana gubbaatti ammo oromon gaabbii kana fudhatee bosona jala jira. Gaabbii kana qabatee magaala akka keenya karaa siyaasaa qabsaa'aa jiru jira. Hunda caala gaabbii kana deebisuudha malee yeroo hunda qawweedhaanii deebisuun waan baasu miti jechuudha. Mariidhaanii waliigaltee biyyaatiin dhaabbachuutti irra jira. Ennaa gaabbiin siyaasaa ka'ee humnan qaba jedhamee qawwee duwwaan itti deemuun deebisuu yaaluun hin baasu isa jedhudha.
Kaleessa seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti akka hin beekutti waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee Oromiyaaf Oromoottis haa ta'u diinatti akka inni wal lolu malee uummata nagaa meeshaaleeyyii irratti akka inni hajjeessu argees dhaga'ees hin beeku. Seeran kabachiisa waraana waliin wal waraanaa jirra kan jedhu yoo ta'e qaamoleen idil addunyaa keessa garbu'anii dhugaa dubbii kana akka isaan qorataniifidha illee waamicha kan goon.
Gama biraatiin hidhattoota shanii jedhan irratti haleellaan banamu kan dubbatan Dr. Laggasan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii irratti fudhataa jiraa jedhanii jiru. Godinaalee Wallaggaa Afran keessatti akkasumas Shawaa Lixaaf bakkeewwan kanneen birootti haleellaawwan wal fakkaataa adeemsifamaa jiraachuu isaaniis dubbatan. Himannaawwan humnootni nagee eegumsaa mootummaa akka midhaan saaman jiraattota dararanii fi himannaawwan kanneen biroo jiraattota irraa kaan jedhaman irratti gochoota kana kan raawwatu humna mootummaa osoo hin taane shaneedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.